Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ņemot vērā ministru kabineta lēmumu pakāpeniski samazināt COVID-19 dēļ ieviestos pulcēšanās ierobežojumus, dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekotās dabas taks un skatu torņi sākot no šīs nedēļas nogales atkal būs pieejami apmeklētājiem. Darbība pakāpeniski var atsākt arī kultūras iestādes un norišu vietas, taču tām jāievēro stingri epidemioloģiskās drošības pasākumi. Kā apmeklētāji uzņemšanai gatavojas Latvijas Nacionālā bibliotēka? Jautājumu bibliotēkas komunikācijas vadītājam Augustam Zilbertam.
26. maijā bibliotēka sēka atsāks klausītājus uzņemt klātienē. Tomēr ir jārēķinās ar izmaiņām un nosacījumiem, kurus mums jāievēro saskaņā ar sanitāro protokolu. Lasītāji tiks apkalpoti tikai pirmajā stāvā lielajā vestibilā. Tur būs iekārtotas darba vietas un vienlaicīgi varēs to apmeklēt ne vairāk kā 50 cilvēku, jo mums ir jāparedz, ka uz vienu cilvēku ir pieejami 4 kvadrātmetru telpas. Pakalpojumi tiks nodrošināt tikai reģistrētiem lasītājiem, tātad tiem, kuriem ir lasītāja karte, un primāri tikai studiju un pētniecības nolūkos. Svarīgi, ka lasītājiem ir pirms apmeklējuma jārezervē darba vieta un nepieciešamie darba materiāli. Sejas maskas lasītājiem nav obligātas, bet tas ir ieteicams. Savukārt darbinieki gan būs aizsarga ekipējumā, proti viņi izmantos sejas vairogus un gumijas cimdus. Un gadījumā, ja mums būs pamatots aizdomas, ka lasītājiem ir kāda no COVID-19 saslimšanas pazīmēm, tad mums ir dots tiesības šādu lasītāju ēkā arī neielaist. Izsniegtie iespiedarbi pēc saņemšanas atpakaļ tiks ievietoti karantīnā uz 72 stundām, lai izvairītos no tā, ka vīrus potenciāli varētu tikt pārnēsāt ar priekšmetu palīdzību. Paralēli būs pieejams arī ļoti plašs klāsts ar bezmaksas resursiem tieši saistē, tāpēc katram arī vajadzētu kritiski izvērtēt, vai tiešām ir nepieciešamība braukt uz bibliotēkas klātienē.
Radios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.